Reykjavík 12. apríl 1967, Jóhanna Sigurðardóttir sagði þessa sögur og heldur nú áfram. En þú sagðist hafa verið þarna í Aðalvíkinni. Er ekki margir álaga blettir þar eða blettir sem ekki má slá?
Ég ekki man ég eftir því, ég væri margir álaga blettir þar. Nei, það máttu helski slá mikið í kring með steinin, stóra steinin sem var þar nútra. Ég man nú ekki hvað að man nú kallaði stóra stein þar nútra. Ég voru nú fara út í skála þar. Og oft var ég þá og sætti ég var að fara það neðan tind og fjall og var hann allt aftur. Og inn allt fjall, ég var smali. Það var erfitt það. Ég var svo rætindi bjargi en það var sem ekki ofanfallindi þessi bjargi. Við vildum að vera stiklað og að hlaupa þetta alveg eins og væri með byssi brennt, smalarni. Það sótt svo mikið fjöð þaðan frá Sæbóli, kom alltaf hlaupandi, alltaf og fór út með bjargi á neðan tindu upp á fjall. Anskotans ósum hvað fólki, hvað fjöð sótti þannig indi bjargið og það. Og, neð, og fram allar hlýð og upp og fram á Línkeið og þar. Já, það var langt að ganga það. Þá gæti ég vel spriklað. Þá var Einarheitin alltaf með mér en það var sá svo óttúrlega illa en Einarheitin ég var að sjá allt fyrir hann og þekki allar kindur fyrir hann. Hann drukna með mannir, hann fór maður á bátni sem maður með sá fyrir drukna fyrir maður. Það geti Einar.
Og þú ólst þarna upp á Sæbóli aðalvík?
Já, ólst upp á Sæbóli aðalvík, já, og var þar eitthvað. Ég man ekki hvað var gömul ég var þegar ég fór það. Þetta var 6-7 ára á gömulinn.
Og svo giftistu?
Já, ég giftistu görðum, já, já, giftistu var bendi sinni. En ég stilla var bendi sinni, hvað er fyrir maðurinn. Og það var eitthvað 2-3 ár sem við bjókum saman. Þá dröknuðu þeir. Það var ekki neitt til að neina nokkuð hlut. Ég er að þvoa mig spjöruna sama daginn og þurrka niður nóttina. Nú ég hlæði inn fötum og öllu. Veit ekki hvað maður gera við það, fötin af sig. Er það sem munur á lífinu? Já, ég hef búin að lífa tvenn á þrannar tíman. Það má nú segja það.
Og bjóstu svo alltaf þarna?
Nei, nei. Svo fór ég frá Görðum og leigði á Sæbóli niðurfrá og svo var ég kaupavinni með telpuna. Ég tók ekki, við gist ekki við Jóa fyrir þetta 8 ár. Og 8 ár hún Ingibjörg þegar við gittist. Þá byrði hann hús þar um á honum og bjóði þar með honum og svo færðist við. Ætli frá Þverd, og ég var í 6 ári í Þverdal, ég var svo mikið veik, þá var hann hingað og þang út í sjós, maðurinn minn. Og svo fórum það hann á bjögum og hestir í 11 ár, 11 og 12 ár, mann ég hvort heldur var.
Og þið áttu mörg börnir þegar ekki? Og...
Já, þú áttu með eitt dreng.
Eitt dreng, já.
Sama með Jóhann, já. Hann ólánaði þess nú fór nú í svallið og drift. Það var nú lána okkar það.
Varstu í skóla nokkuð?
Ég var í einhvern skóla. Barnaskóla lærði bara að skrifa og ekkert annað dragði stafs og ekkert annað voru einhvern skóla þá. Og neinasi skóli. Bara eins og hundur, heinu hundamaður lært með sínum maður fullorðinn.
Og þú er ekki, verið það bara örfáar vikur svona?
Hvað?
Sem að þið eru við sagt til eitthvað, þið eru við sagt til að lesa var það ekki?
Nei, ekki með örfáar vikur, nei, nei. Það er að skrifa og reikna svolítið og ekkert annað.